Автомобил The Revenge Project, бургаската Death Metal машина, изкара новия си албум The Bequest of the Damned. С Златина Танасов малко по-рано от излизането на албума представихме едноимения сингъл, сега обаче той е на линия, за да говорим за самия албум. Привет!
Здрасти, здравейте, радвам се да се чуем отново и така искам, радвам се отново да се фифира на това прекрасно предаване от другата страна по радио Варна.
Благодаря ти.
Надявам се, че ви сварам в добро здраве и че албумът ви е харесал.
Така, ако говоря лично за мен, според мен това е най-доброто нещо, което сте изкарвали до момента. Това не е по никакъв начин не обесценявам труда ви преди това. Напротив, във всеки един албум има по нещо, което харесвам. Но тук, в The Bequest of the Damned, май всичко ми харесва. И ние предишния път си говорихме с теб, може би се дължи на това, че Петю внася един шведски дет метал в мелодичния дет метал на The Revenge Project.
Да, очевидно, така мога да кажа, че наистина той се оказа повече от свежо попълнение и тъй като това вече е втори албум с него, той се чувства все по-така в кожата си, в своето поприще. Тези, които не знаят, предната група на Петю беше, се нарича ATMS и те са така стилово, са така малко по-различни от The Revenge Project. Те са така в повече дедкор се движат, нали, металкор, дедкор, докато, нали, The Revenge Project е дед метал, мелодичен дед метал с така траш влияние, разбира се, и малко блек метал. Знаете, нали, всеки, който е слушал The Revenge Project, знае стила, че така не може да се опише с една дума, но така или иначе, Петю вече в този албум наистина вече се развихри на цяло и решихме да съберем така възможно най-добрите събрани идеи по време на пандемията, да не се ограничаваме само в рамките на дет метала, да не е само в праволинейна брутална насока, т.е. нали, 9 парчета ултра брутален дет метал или така сравнително по-екстремен дет метал, а така малко повече да заложим на... То просто така се получи, такива идеи имахме и така албума се получи една идея по-мелодичен от предходния и от по-предния дори, което обаче по никакъв начин според нас не отнема от цялостното така стегнато звучение на албума. И сме много доволни от резултата. Това е излишно да го казвам. Винаги, когато пускаме албум, значи The Revenge Project не е банда, която е обвързана с договори или с фирми. Ние винаги действаме сами. Като за дигиталното издаване ни помага Amadea Records. Така, ние винаги пускаме албум, когато сме готови с материала, с най-доброто, което разполагаме за дадения период от време. И наистина това вече в този албум се личи най-вече израстването и така една голяма стъпка напред на нашия вокалист, който се чувства все по-комфортно. Така че аз съм абсолютно сигурен, че следващия албум ще е още по-прогресивен в това отношение. Но за момента, нали, по отношение на Bequest of the Damned, искам да кажа, че сме много доволни от резултата. И сме много доволни от отзивите, които получаваме от хората, които си го закупиха, хората, които го слушат, пуснате за свободно слушане в YouTube и отзивите съответно от клипа, който пуснахме към една от песните.
Всъщност тази песен е The Sorrow Within, тя ли умекотява звука на The Revenge Project, нали, умекотява в кавички, нали, силно казано е така, но в крайна сметка това май е баладата в албума.
Да, да, може да се каже, че това е най-така мелодичната песен или по-скоро баладична, доколкото можем да наречем подобна песен баладична. Тя е по-думаджийска, така да го кажа, по-бавна, така леко по-меланхолична, но в никакъв случай не бих я нарекал балада, но да, в сравнение с останалите песни си е направо така, може да се използва и това определение. И наистина това парче е едно така, как да кажа, емблематично за албума, емблематично за това по-умекотено, по-думаджийско, по-меланхолично звучение, което има музиката, така като отсянка на творчеството ни в този албум. И логично решихме на нея да направим видео, пък и предвид на мястото, което съответно намерихме за заснемането.
Ти спомена, че този албум е по-мелодичен, но в същото време някакси и по-тежък заради Петю. Съгласен ли си?
Да, разбира се, има го този момент. То звучи малко странно и малко така парадоксално, така ако мога да се изразя, но наистина неговите вокали са така доста тежки на моменти. Вокалната му техника така предразполага към най-различни видове вокали така в рамките на дет метала. Действително има така моменти, които са така ултра тежки, той ги така допринася за това с вокалите си. И като цяло нещата се получиха една идея по-завършени, една идея по-свободни като идеи. Аз съм много доволен за това. Има от всичко в този албум, но смея да твърдя, че поработихме повече, за да направим цялата тази смес хомогенна и да няма нещо, което седи в албума като залепено, т.е. дори и песен като The Sorrow Within се вписва, нали, с по-меланхоличната атмосфера, но в никакъв случай не звучи лека или easy listening по някакъв начин. Тя е просто една тежка меланхолична песен. Така, наистина, неговите вокали до голяма степен дават един нов облик на нашата банда, на нашия саунд и допълнен с тези нови идеи, тези малко по- така атмосферични залитания в този албум дават един по-интересен облик, по-така предизвикателен облик на музиката, която представяме на феновете.
Ще продължим разговора с теб, с Златин Атанасов, за слушателите на От другата страна. Само припомням, че с него разговаряме и представяме новия албум на The Revenge Project, The Bequest of the Damned, след като чуем втория сингъл от този албум, който има и клип, и песента се казва The Sorrow Within.
You don't know it's you.
чухме The Sorrow Within, втория сингъл от новия албум на The Revenge Project, The Bequest of the Damned. Той излезе в края на април, представяме го с Златин Атанасов. С него се чухме, когато излезе сингъла, едноименния сингъл, но сега говорим изцяло за продукта The Bequest of the Damned. Обложката, бих казал, че това е най-интересната и пълна с елементи и символика обложка на The Revenge Project.
Да. Това действително е така. Когато вече имахме идея как ще изглежда албума като песни, като подредба, решихме така да помислим за обложката и да имаме един готов продукт, който да дадем на човека, който ще се вземе с обложка. И за целта избрахме именно Юлиан Илиев, който между другото е работил с много така западни лейбъли и е правил обложки на банди като примерно Exciter. Това е една от известните банди, на които е правил обложки. Той е изключителен професионалист и когато му дадахме албума, когато му изпратихме парчетата и той чу това, което, нали, музиката, той се вдъхнови да направи това, да представи нещата по този начин визуално. Предложи всички тези елементи, всички тези неща, които ги има, нали, не само корицата, самата обложка, а и всичко, а цялото графично оформление на диска. Ни го предложи така като идея, която му се ражда в главата, слушайки музиката. Това е вдъхновението, което той получава, за да създаде тази обложка. Така, ние в началото бяхме малко стъписани, понеже ни сме обсъждали някакви варианти за обложка, но в никакъв случай не сме имали такъв размах на въображението. А и то е нормално, понеже той е твореца на визуалната част на този вид изкуство, ние сме по музиката. Така, в самото начало не възприехме идеята на първо четене, още повече, нали, с тези елементи, които са малко странни, малко нетипични за нашите обложки до момента. Нали, който е запознат с творчеството, може да види какви обложки сме имали до момента. Но той, когато обсъдихме с него, той изложи своето виждане, той каза това, което вижда, това, което го вдъхновява. Обясни защо такава концепция е избрал и наистина беше много убедителен, защото той е творец и той твори под влиянието на музиката, която ние му предоставихме. Така че аз мисля, че това е абсолютно на 100% това, което трябва да бъде като обложка. Това го решихме всичките и сме много доволни от крайния резултат и сме му, разбира се, сме много благодарни за абсолютния професионализъм и за цялостното управление на диска, което е наистина много интересно. Той приписа всички текстове с своя почерк, оформи невероятно цялото всичко в диска. Решихме да не слагаме снимка, то просто няма нужда, има толкова много интересни елементи в самия диск и други визуализации, създадени от него, че просто си наистина диска си заслужава всяка стотинка и се заслужава, нали, човек да го има на физически носител, за да дори и само за да се наслади на тази чудесна обложка, която той създаде.
Искам да ти задам малко по-шаблонни въпроси обаче за Златин Атанасов, става въпрос, китариста на бандата. Това подред на The Revenge Project е шестия албум, нали така?
Да.
За шеста албума промени ли се начинът ви на работа? Доколкото си спомня, в началото ти и Стафа бяхте така движещата сила с рифовете. Този път как процедирахте, за да създадете тези песни?
За този албум, както можете да си представите, по-голяма част музиката е написана по време на COVID-пандемията. И съответно така имахме по-малко репетиции, повече така работа в къщи. Съответно за този албум отново аз и Стафа сме композиторите на по-голямата част от песните, но всъщност композитор е силно казано, защото ние с Стафа създаваме суровата основа на една песен и после се събираме и в репетиционната всичко си вече бива дооформено като аранжимент, като най-различни похвати, които се добавят към песента, защото всеки, който хвани инструмента и започне да свири по тази груба основа, дава своят принос. Това са песни на цялата група. Просто кой е излязъл с идеята, не е толкова важно. Въпросът е крайният резултат. Затова в този албум сме написали коя песен кой е писал. Просто мисля, че няма никакво значение. Това са песни на The Revenge Project и всичко това е постигнато с работа в репетиционната и всеки от нас е допринесъл за това песните са в този вид. Но определено начина на работа се променя всеки път примерно при записите, въпреки че на едно и също място правим нещата. Стафа, който вече продуцира изцяло трети наш албум. Израства, ако мога така да се изрази, с всеки един запис, на който прави не само на The Revenge Project, а и на други банди. Той също така продуцира и новия албум на Врани Волоса, но това предполагам в други интервюта ще стане въпрос за това, но както и на The Outer Limits, траш метал банда от Бургас, в която също имам участие. Така че той постоянно се занимава с усъвършенстване на работа си именно в този стил, именно в рамките на екстремния метал, и резултатите ни закъсняват. Много сме доволни всички, а и самият той, нали, от постигнатия резултат като саунд. Този път така решихме да заложим повече на рифове, повече на идеи, повече на аранжимент, отколкото на някакви допълнителни неща, които примерно ги има в другите албуми, като например чисти вокали, штрайхове, клавири, някакви звукови ефекти. Такива няма в албума, но не липсват. Според нас нещата се получиха много хомогенно, много музикално. Просто не се наложи да правим подобни неща, да прибягваме до подобни украси, нали, на музиката. Нямаше никаква нужда в този случай. Атмосферата беше още по-добра. Така с зажаднели за музика след пандемията се така реализирахме записите, микса и всичко това. Съответно и концерти след това, след като се появи албума. И мога да кажа, че така за момента беше много удовлетворяващ целият процес по създаването на албума. Много позитивизъм, много музика, много хъс вложихме и мисля, че се личи от крайния резултат.
The Revenge Project, бургаската Death Metal машина, изкара новия си албум. Златина Танасов, това ли са деветте песни, по които работихте? Останаха ли други идеи, които не успяхте да претворите в музика?
Това са деветте парчета, по които се концентрирахме. Значи всичко най-добро, което имаме като идея, използвахме за тези девет парчета. Даже в началото мислихме да са 8, но всъщност се събраха идеи за 9 парчета. Успяхме да реализираме 9 парчета, които представят най-доброто от всички идеи, които имаме. Разбира се, има и някои неща, които не влязаха в албума, но не сме записвали бонус парчета и не сме правили композиции, които да издаваме като B-side или като някакъв сингъл или нещо подобно. За нас просто няма смисъл. Не сме работили по този начин. Просто нашия тертип на работа е правим парчета, събираме най-доброто, работим колкото така трябва, за да съберем материал в рамките на примерно 40-45 минути и слагаме точката. Подреждаме парчетата тематично, подреждаме ги по възможно най-добрия начин. Всички сме съгласни, че албума няма нужда от повече допълнителни идеи и от нищо друго. И слагаме края, правим записите и това е всичко. Тоест, от този сешън Request of the Damned няма парчета, които да са отпаднали. Просто ние сме работили и сме композирали, докато дадено парче стане оптимално добро, за да влезе в албума. А не да направим примерно парче, да кажем, не става много добро, но ще го запишем като някакъв B-side, като някакъв бонус трак. Няма такъв момент при нас. До момента не сме го правили. Може би за напред може да експериментираме и в тази насока.
Как се представяш? Доста тежки банди направиха ремикси на свои парчета с участие на артисти от други стилове. Ти представяш ли си подобно звучене в Revenge Project?
Интересен въпрос. Участници от други стилове? Не, честно казано, не мога да си представя как участник от друг стил ще се впише в тази музика. Макар че, така, ако вземем някои от по-мелодичните парчета на Revenge Project, по-така бавните парчета, може би би станало така нещо интересно, макар че по-скоро си мисля, че артист от друг стил по-скоро ще развали парчето, ако мога да направя така да го кажа. Мисля, че артисти, примерно, които се занимават с поп или рап или нещо подобно, нямат място в музиката на Revenge Project и не бихме си позволили експерименти в тая насока. Просто това би било, меко казано, нелепо. Поне според мен.
Би ли разкрил някой забавен момент от записите, защото начина по който описа процеса, имам чувство, че е било само работа, работа, работа.
Забавни моменти така винаги е имало, когато започнем да записваме парчетата, винаги изкачат някакви неща, които докато сме репетирали, докато сме композирали парчетата, не сме им обръщали толкова внимание. И когато започнем записите, някои работи така изкачат просто и звучат доста така грубо или неошлайфано. И винаги така имаме едни допълнителни спорове, ама това защо сега така, не си го представяхме по този начин. И винаги имаме допълнителни спорове, даже някой път така са доста разгорещени, ама защо така, ама аз не си го представях това така, ама кое, ама как. Другото, което е, нали, при самите грешки, които правим докато записваме в процеса на записите, ние сме пуснали видеа така от процеса на записване на албума, те също са така много весели моменти, защото записа на един албум е момента, в който ти трябва да свириш абсолютно безкомпромисно, абсолютно точно. Абсолютно точно. А пък ние, по-специално аз, айде така да го кажа, аз си обичам да си изляза, да си забия на лайв, както така от душа и сърце да си разтръскам главата, да тук там правя по някой грешка, но все пак това е живото свирене. Аз съм много голям привърженик на това и винаги студиото ми е едно такова спълното, едно такова нервно, все нещо ми пречи, нещо не се чува или се чува прекалено силно. А от друга страна пък не мога да си позволя да пина, примерно, едно уиски, понеже няма да свиря толкова добре. А именно студиото е място, където трябва да си изключително прецизен и където има много тейкове, ако нещо не се получи като хората. Така че никога нещата не се развиват по план. И винаги има най-различни такива интересни и смешни моменти, които сме запечатали в някои от видеята по мейкинга на албума. Могат да се намерят на нашата страница на The Revenge Project в Facebook. Има видеа от от самия процес, може хората могат сами да видят за какво става въпрос.
Тоест не сте работили само, а и сте се забавлявали успоредно с работата. Коя песен се получи най-трудно?
Най-трудно може би се получи The Sarah Waitin, понеже имаше моменти, в които тази уж толкова лесна за свирене песен изискваше така пределна концентрация, вглъбяване в самата атмосфера. Има един такъв момент в нея, че трябва да си в определено настроение, за да най-добре така да изсвириш нещата, които са в тази песен. И трябва така да се отпуснеш, да оставиш всичко това, което си преживял през деня и да се потопиш просто в музиката и едновременно с това да си прецизен, нали, в изсвирването на, защото все пак записваме албум, но също така да се оставиш на емоцията, която трои от тази песен и да постигнеш този баланс. Така че лично на мен там беше най-трудно, макар че самата песен е, може да се каже, най-лесна за свирене, чисто технически, но когато започнахме да записваме, всъщност се оказа, че не е точно така.
Ние чухме The Sorrow Within в първата част, след първата част на разговора. Предлагам ти да завършим с една от песните, които така най-добре привлече вниманието ми. Това е втората, Prophecies of Doom. Според мен е една от най-силните композиции в The Bequest of the Damned, новия албум на The Revenge Project. Благодаря ти за това участие. Надявам се да имаме възможност скоро да се видим на живо. Планирате ли концерт във Варна?
И аз благодаря за поканата. Винаги ми е приятно да се чуваме, Марто, и да говорим така за най-различни теми около групата. Много съм ти благодарен за сапорта, който винаги оказваш на The Revenge Project. Ние планираме две участия на фестивали през лятото, като едното ще е на Sea of Black в Бургас, където за 10 годишнината вече организаторите започват да канят и някои от групите, които са изявявали така на по-преден етап, т.е. преди 10 години, както е при нас случая. Така че ще забием на Sea of Black, а за Варна мисля, че има нещо, но все още не е потвърдено на 100%, ще го обявим в страницата и най-вероятно ще се случи през август месец. Като разбира се, когато дойде есента и клубовете отново отворят, задължително ще наминем през Варна да представим новия албум и пред местната публика. На нас това е един от любимите градове за свирене. Имаме толкова много приятели и толкова много групи, с които забиваме от Варна, че просто нямаме търпение отново да се видим с тези хора, с всички вас и да се повеселим както винаги го правим.
Благодаря ти още веднъж за участието. Златина Танасов, китарист на The Revenge Project, с когото представихме The Bequest of the Damned, нови албум на бандата. Чухме една песен от него, The Sorrow Within. Слушаме втора песен от него, Prophecies of Doom. Целият албум можете да чуете в платформите за споделяне на музика.
Hey, boys and girls, this is Mickey D. You're now listening to Od Druga Strana. Stay tuned. Here's some heavy stuff.